or maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see?
E seguimos con este espazo no que da man das bibliotecarias de Redondelémonos achegando sobre todo a diferentes recomendacións literarias, pero tamén algúns audiovisuais. Hoxe temos con nos a María José Villar. Bos días.
Hola, bos días.
Pois para despedir esta semana máis curta do habitual, porque nos imos de Semana Santa, aínda que quedamos na casa, de que imos falar?
Bueno, pois, como falábamos a semana pasada, que tratamos o tema da veciñanza dos veciños en obras infantiles, pois esta vez tomamos o mesmo tema, pero en literatura obras para adultos. Que te parece?
Pois pareceme estupendo, ademais con propostas moi variadas, penso.
Sí, ademais un tema que, bueno, como dicíamos na semana pasada, moi acaído con estes días, no que o contacto cos veciños pois se volveu moito máis cotián, no, do que tiñamos na maior parte dos casos, no. Entón, bueno, eu trouxen diferentes propostas, novela, conto, cómic, ata unha peli que falan en distintos aspectos, pero no que a veciñanza e os veciños son o protagonista, no, do argumentativo. Entón, a primeira que traio é a máis antiga. Falamos dunha obra dunha autora sueca chamada Fredrika Bremer. É unha obra que publicou no ano 1837.
Pouco habitual que nos vayamos tan atrás.
Sí, o que pasa que é unha obra que foi reeditada o ano pasado por Alba Editorial. Uh-huh. Na súa colección Rara Avis, que é unha colección que busca rarezas editoriais, libros non editados, clásicos que non están no canon, pero que eles consideran que deberían estar, pois fai como este rescate. A máis unha colección moi coidada. Entón, dentro desta colección, rescata a esta obra de Fredrika Bremer, que na súa época, aínda que ata o de agora non sei bastante desconhecida, na súa época tuvo moito éxito, foi traducido do sueco ao inglés e a outras moitas linguas, e incluso forma parte como do coñecemento colectivo, porque atopámonos que na novela tan coñecida agora, que é Mujercitas, de Luis María Alcott, pois hai un momento en que unha das protagonistas está a ler esta novela. Uh-huh. O sea, estamos falando de unha novela que en su momento foi moi coñecida, pero que pois non chegou á actualidade porque ás veces eso pasa, non sempre o coñecido non sempre se mantén ao largo do tempo, non? Trátase de unha historia sinxela. É unha muller nova de 27 anos, bueno, relativamente nova, descríbese como baixiña, non moi agraciada, que se casa con un home que de 60 anos. Se muda a unha zona que o suroeste sueco, chamase Esmolandia. E ali ela mandalle cartas a súa amiga María, unha novela fundamentalmente epistolar, aínda que non todos os capítulos son cartas delas, tamén hai outros apartados contados por outros protagonistas, e digamos vai contando a súa vida nesta nova comunidade. Unha vida que se ve, digamos, interrumpida, ou se ve alterada por a chegada dun forastero que alquila unha das casas máis caras e luxuosas da región. Entón, a chegada deste estranxeiro, digamos, que fai crecer todo tipo de rumores, comentarios, intrigas, bueno, digamos, altera un pouco a vida da comunidade. Uh-huh. Pero todo isto dentro dunha novela que busca ese toque pues branco, lixeiro, amable, costumista, que fala sobre todo do amor, da reconciliación. Unha novela así, pues calma, agradable, que o seu busca.
E imagino que non envelleceu mal cando unha editorial decide pues volver a editala.
Sí, bueno, ademais sí que vou decidir dentro desta colección onde quere rescatar clásicos esquecidos, non? Uh-huh. É así o punto. Entón, é unha novela que ademais atemos agora nas bibliotecas de Redondela, así cando volvamos á normalidade, senón a poder ler noutro lugar, pois podedes consultar ali, non? No momento que as bibliotecas volvan a vida normal.
Pois quedámonos con ese título anotado, imos con outros.
Vale, ahora imos con outra proposta totalmente diferente. Esta é unha colección de contos, son 9 contos, aínda que o máis interesante quizáis é o primeiro que repite título co título xeral do libro, no, que recolle estes contos. Moi suxerente. O título é Razones para desconfiar de sus vecinos. Entón, aquí vemos outro enfoque diferente de a relación coa veciñanza. Está publicado por Literatura Random House, e o seu autor é un colombiano Luis Noriega, colombiano de nacemento, pero bueno, leva anos xa vivindo en Barcelona. O máis interesante dos relatos é precisamente este primeiro, Razones para desconfiar de sus vecinos. Unha noite hai un berro en que un pequeno edificio, pois escoitas en todo o edificio, e a raíz dese berro, digamos, empeza a contar cada un dos veciños, cada unha das plantas, os seus impresións, ao seu punto de vista sobre outros dos veciños, falan bastante mal uns outros, hai temas de confianza ou de bastante desconfianza, hai moitos perdedores, persoas de baixa autoestima, pero hai tamén moita resentimento. Hai así un cruce de... O interesante como vai contando cada unha das plantas o que di dos outros, non? Os puntos de vista así entrecruzados. Ten un punto de humor, aparte de crítica social, ten sobre todo un punto de humor así un pouco... Non diremos humor negro, pero así un pouco escuro.
Pero non hai terror, non? Porque incluso podería dar para unha novela de terror.
Podería, pero bueno, non é tanto o aspecto como si máis a crítica ou o enfoque de cada persoa como percibe os demais.
E imos agora con unha proposta, un cómic que está de máxima actualidade neste caso.
Efectivamente, é un cómic, bueno, en realidad é unha serie de cómics, porque xa vai polo volumen terceiro, e ademais parte deste cómic se publicou de xeito independente en historietas curtas. Estamos a falar de El Vecino, bueno, novamente os títulos os repetimos moito porque intentei aquí recopilar o tema en todas as propostas literarias diferenciadas. El Vecino está, bueno, o narrador é Santiago García xunto ao ilustrador Pepo Pérez. Xa teñen feito en común varios cómics. Esta serie de cómics, ademais de ser bastante exitosa, porque pensemos que o primeiro volume, que publicaron en 2005, foi recoñecido como mellor obra española no Salón do Cómic de Barcelona, que sabemos que é o escaparate de cómic máis importante que temos en España, non? O segundo volumen sacaron en 2007, dous anos despois sacaron o terceiro, e tamén estivo nominada como mellor obra, mellor guión. Este vecino, a historia, o punto de partida son dous veciños. Un que é José Ramón, que é un rapaz que ven do povo e ven a estudiar, que a súa máxima é acadar unha suposición, se ven, digamos, a estudiar, é unha persoa retraída, como bastante friki, e coñece de xeito casual o seu veciño chamado Javier, que é un superhéroe. Un superhéroe porque dentro dunha conexión intergaláctica, algo así, saiu, caiu unha especie de meteorito que lle tocou a él, e un superhéroe de outra galaxia lle cedeu a él os poderes. Entón este Javier, que o alter ego del é Titán, que é o superhéroe ao que representa, cando está como superhéroe, pois digamos ten que aprender a controlar os seus superpoderes, aprender de todo iso, e sobrelevalo, mentre se entenda que ninguén se entere da súa identidade como superhéroe, mentre perde o seu traballo como repartidor, mentre a súa relación coa súa moza, que curiosamente é periodista.
É como un Superman, pero patán, torpe, non?
Máis ou menos, sí, esta versión un pouco ridiculizada. Bueno, sí que aquí toca dicir que, polo menos, este aspecto de comedia costumista, absurda, ridiculizada, é sobre todo o propósito desta primeira entrega, do volumen 1. Sin embargo, é certo que o segundo volumen e o terceiro ten cada un toques ou tonos diferenciados. O segundo volumen sí que ten un matiz moito máis de thriller, incluso de retrato social, máis crítico e menos humorístico. E así como o terceiro, pois vai combinando tanto unha cousa como a outra. A comedia absurda con temas máis críticos, máis serios, incluso de momentos de intriga. O sea que ten de todo este cómic, merece a pena achegarse a él.
Pois ademais da actualidade, dicía eu, non só porque o cómic sexa actual, senón porque hai unha serie xa que se está a ver, eu penso que a través de algunha plataforma, e que podemos escoitar o tráiler. Que che parece?
Me parece moi ben.
Anoche vino un tío del espacio y me cedió sus poderes para que sea un guardián cósmico o algo así. Es un medallón mágico. Y ahora resulta que vuelo y que tengo superfuerza. O sea, estás hablando con el elegido, a lo mejor.
¿Has entrado por la ventana?
¡Qué fuerte! ¡Hostia, qué buenísimo!
¿Esto es lo que te da poderes?
Me tomé una de estas y al rato estaba volando.
Es increíble.
Oye, ¿y ahora qué hago? ¿Salgo un tren? Voy a Casarola y le digo, tía, flipa lo que te has perdido.
¿Qué es eso? ¿Hay un tío volando detrás de ti?
Como la gente sepa que hay un superhéroe, que estás perdido. Por eso tienen una identidad secreta.
¿Quién eres?
Soy Titán.
¿Cómo?
¿Qué?
¡Soy Titán!
He tenido el puto superhéroe en pleno rescate y es que ni lo he visto. ¿Quién coño será este tío?
¿Quién es el héroe enmascarado?
Me tienes que hacer daño.
Pues ahí tenemos esa serie que está también en las plataformas digitales, pero no recomendamos sobre todo o cómic.
Sí, efectivamente. Ainda que, bueno, estos días se pueden achegar a esta comedia que está en la plataforma, creo que en Netflix. Uh-huh.
Pues rematamos porque ainda tes unha última proposta, non?
Sí, en este caso non é tanto de literatura, ainda que tamén, que senón unha peli. Unha peli porque ademais aproveitamos para recordar ou facer saber aos ointes que a plataforma de Radio Televisión Española puso en marcha unha sección que se chama Somos Cine, onde hai máis de 60 películas de cine actual e de cinema actual español que están en aberto, onde se poden ver durante todo este tempo de confinamento. Entón é unha boa oportunidade para chegarse ao cinema español. En esta plataforma atopamos unha obra, unha película que ademais tivo bastantes premios, foi recoñecida, e que se basa nun conto de Javier Cercas. O conto de Javier Cercas publicou no 1987 co título El móvil, e a película chamase El autor. Está o seu director, Manuel Martín Cuenca, está protagonizada, entre outros, por Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre, María León. Este autor, digamos novamente, o protagonismo do veciño, do vecindario. É un escritor fracasado, ni sequera escritor, un home que acaba de divorciarse.
Aspirante a escritor, non?
Un aspirante a escritor, efectivamente. O marido dunha muller que ademais é unha exitosa autora de novelas destas de bestsellers. Podes ver esos bestsellers que se escriben como churros, pero exitosa. Él, unha vez que se divorcia dela, en un momento de crise, pues él, que é un aspirante escritor que sempre quiso escribir, vai a unhas clases de escritura creativa e todo iso, pois se propón escribir a toda costa. E como non ten, digamos, talento, imaginación, que lle axude a crear historias, acaba por buscar as historias na realidade. As ten que tomar da realidade, pero claro, para que a realidade é esa, o que a él lle apetece escribir, ten que alterala. Entón, dedícase, digamos, a meterse na vida dos seus veciños para manipularlos todos completamente para que entre eles construan a historia que lle interesa despois escribir.
É unha película curiosa e é certo que transmite pois esa sensación de inquietude, esa manipulación a que facía referencia. Non sei como definila, non sei se é para todos os gustos, pero a min gustoume.
A min gustoume, aínda que parte do tempo pasei mal. O sea, non é unha película amable, como por exemplo falar da primeira novela, desta que recomendei hoxe, non? Senón é unha peli que nos momentos consigue o que pretende, que é que un se sinta incómodo e que se angustie. E ademais ten un final, o final da peli bastante sorprendente.
Pois, María José, quedámonos así con todas estas propostas e ímonos despedir precisamente con ese tráiler del autor. E o dito, que pases unha boa Semana Santa, aínda que sexa tan atípica.
Unha casa, como a todos.
Como a todas, un saúdo.
Un saúdo.
Llevaba todo el día en casa dándole vueltas al asunto. Nadie confiaba en él y eso le volvía inseguro. Pero James sabía que tenía que lograr lo que se había propuesto y que más tarde o más temprano lo conseguiría. De ello dependía su futuro y el de Rob.
Vale, está bien.
Es que no ha terminado todavía.
¿Cuántas veces he dicho que es absurdo poner nombres anglosajones en los relatos en castellano? ¡Qué ridículo! Callahan, ¿quién coño se llama así en Sevilla?
No, yo es que he intentado...
¿Usted ha intentado qué? ¿Usted qué quiere contarnos? ¿De qué va eso
que acabo de oír?
Álvaro, te comportas como un inmaduro y no te das cuenta.
Si no tienes talento para escribir, no escribas.
Usted no cree que tenga talento, ¿no?
Claro, lo que yo pienso no tiene ninguna importancia. Vivir, mirar, escuchar.
Disculpe, llevo mucha prisa, es que me gustaría enseñarle algo.
O sea, una novela sobre un edificio.
Bueno, sobre personajes. Quería preguntarle por los vecinos.
Le gusta un poquito cotilla, ¿no, don Álvaro?
No, no. De dinero. Se lo habrá ganado, cobrando una pensión de lujo por militar franquista. Mientras tanto, tú te quedas en el paro y puede que vuestros hijos no tengan que comer mañana.
¿Sí van a tener? ¿Y cuál es el plan?
Bueno, pues pensaba dejar vivir a los personajes.
¡Nada!
No, no digas que no hice nada, ¿ok?
Yo quiero escribir literatura de verdad.
Dame una escena. Dame una puta escena, por favor.
Es que yo no he visto en 3 años una línea de algo que ha pasado. Cuénteme usted cómo se hace una paja. Cuénteme usted cómo me odia.
Yo creía que ibas a llegar hasta el final. No tienes huevos para ser escritor.
¡Su puta madre! ¿Dónde estás?